Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
O zvišanju obrambnih izdatkov bomo odločali na referendumu, so izglasovali SD, Levica in opozicija.
Slovenski škof je s predsednikom vlade o odnosih med državo in cerkvijo.
Čestitka koprskega škofa Petra Štumfa ob jutrišnjem srebrnem jubileju škofovskega posvečenja svojega predhodnika Jurija Bizjaka.
Vreme zvečer bodo nevihte ponehale, jutri bo precej jasno in malo manj vroče. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. O dvigu obrambnih izdatkov bomo odločali na posvetovalnem referendumu. Tako so odločili poslanci v državnem zboru. Predlog stranke Levica je podprlo 46 poslancev, proti jih je bilo 42. Že pred začetkom glasovanja so podporo predlogu napovedali v koalicijskih Levici in SD, na koncu pa sta tudi opozicijski SDS in NSI podprli razpis referenduma. Proti so bili poslanci Svobode, ki se zauzemajo za dvig obrambnih izdatkov, saj si želijo, da bi bila Slovenija tudi v prihodnje varna. Referendum so podprli tudi Dejan Kaloh, Mojca Šetinc-Pašek in Tine Novak. Proti pa so bili poslanci Eva Irgl, Anže Logar in Miha Kordiš. Referendumsko vprašanje se bo torej glasilo. Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli 3% BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov? Izid posvetovalnega referenduma sicer za poslance ni zavezujoč. V koaliciji so se odločili, da bodo obravnavo predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti premaknili na jesen. Glede na okoliščine so se odločili, da predlog zakona ter varovalke, ki jih vsebuje, temeljito preverijo še enkrat. Če bo treba, jih bodo tudi nagradili, so sporočili. V zadnjih dneh se je namreč v javnosti pojavila informacija, da je psihiatrinja Mojca Zvezdana Drnovšek, ki je sodelovala pri pripravi zakona o psihoterapevtski dejavnosti, postala dekanja nove fakultete za psihoterapijo. V večjem delu Slovenije z izjemo Primorske se z današnjim dnem prekinja najhujša vročina in 12-dnevni vročinski val se bo zaključil. Jutri in v nedeljo bodo dnevne temperature sicer še blizu 30 stopinj, a bo verjetno srednja dnevna temperatura že pod pragom za vročinski val, je dejal meteorolog Brane Gregorčič.
Še bolj pa se bo osvežilo v začetku prihodnjega tedna, torej ponedeljek in torek, ko bo občasno tudi izdatneje deževalo oziroma se bodo sprva pojavljale tudi še nevihte. Torej, osvežitev, ki prihaja v začetku tedna, se bo potem zadržala pri nas večji del prihodnega tedna. Razmeroma sveža jutra nas bodo spremljala tam od srede pa do petka. Res pa, da od srede naprej ne bo več padavin, bo spet kar precej jasno, ampak vročina se pa vrne šele nekje po 13. juliju. Takrat bo pa po vsej verjetnosti nastopil nov vročinski val.
To bo tako eden najbolj zgodnih in najdaljših vročinskih valov pri nas. V notranjosti države so bili doslej najdaljši vročinski valovi dolgi od 10 do 14 dni, le na Primorskem, zlasti ob morju, so imeli tudi že bistveno daljše vročinske valove. Recimo v Kopru tudi že več kot 25 dni. Sušne razmere se sicer zaostrujejo, zato na Ministrstvu za naravne vire priporočajo omejitve rabe in odgovorno ravnanje z vodo. Priporočajo omejitev zalivanja vrtov ter odsvetujejo čiščenje in polivanje cest in plaž ter pranje avtomobilov. Čeprav konec tega tedna prinaša padavine, ne moremo mimo dejstva, da se kmetijstvo v Sloveniji že nekaj časa sooča z izredno sušnimi obdobji v ključnih delih leta in posledično z izpadi pridelka. Namakalni sistemi zato postajajo nuja, je jasen direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek. Z terena prihajajo opozorila, da bo brez ustreznega pristopa k njihovemu razvoju kmetijska prihodnost pri nas negotova, dodaja.
tako kot gradimo avtoceste, ne, tako bi mogli graditi namakalne sisteme. Ne, se pravi, to bi mogel biti strateški načrt države in tam, ki je namakalni sistem zgrajen, dejansko bi kmetje se morali priključevati, pa ne, pa niso upravičeni do nobene podpore, tako mi vidimo. Tako so več malo tudi v tujini gradili, ne, se pravi, da se mi odločimo, kjer so bile narete agromelioracije, izložbe, zemljišč, kjer je to možno, se bi dejansko moglo pristopiti k izdelavi namakalnih sistemov. Ne. Ker zdaj pa je to v rokah lokalne skupnosti, zdaj seveda občine so načeloma za, ampak na operativnem nivoju pa se to zelo zakomplicira. Ne. Treba ogromno soglasiti.
Kot pozitivna primera občin, kjer se že zavedajo prednosti namakanja, Rebrnišek navaja Gorišnico in Ormož.
Bolj je suha letina, bolj se kmetje zavedajo, da treba skrbeti za sisteme, da treba pač lepo ravnati z njimi, da je potrebno vlagati to stvar in bom rekel, zdaj v tem času bi verjetno najlažje neka služnost pridobivali.
Če ni namakalnega sistema, je seveda otežena pridelava, izguba velika, ne, saj vidimo, kmetje že poročajo okrog samih škod, ki so povzročena zaradi suše. Tudi kar se tiče, če je že normalen čas, je tudi že pridelek, ne? Kolikor uporabljaš namakalni sistem ali pa ne, se vidi že pri kvaliteti in pa količini samega pridelka, tako da namakalni sistem je sigurno tisti, ki pomaga kmetu. Ne?
To ugotavljata župljana Gorišnice in Ormoža, Borut Kolar in Daniel Vrbnjak. V včerajšnjem mozaiku dneva smo povzeli poročanje Slovenske tirskovne agencije, da je iz ormoške bioplinarne v začetku junija spet iztekla onesnažena odpadna voda. Prejeli smo zahtevek za popravek in ob tem zapisnik medobčinske inšpekcije, da na dan, naveden v novici, ni prišlo do iztekanj, ter da so bile vode in površine okoli ormoške bioplinarne takrat suhe in čiste. V vodstvu so zagotovili, da do dodatnih onesnažen ni prišlo in da so po marčevski intervenciji z vsemi napori pristopili k reševanju problematike z identifikacijo kritičnih točk in njihovo takojšno sanacijo. Sporočili so tudi, da so v rednem stiku z ormoško občino, da ves čas obveščajo o naložbah in izboljšavah v obrat, ter da iščejo poti za še boljše sodelovanje in sobivanje z lokalno skupnostjo. Zgodbo bomo spremljali še naprej. V Solčavi se je na temo zaprtja Petrolovega bencinskega servisa na izredni seji sestal občinski svet. Svetniki so med drugim sklenili, da bodo v prihodnjem tednu pristopili tudi k pripravi protestnega shoda krajanov. Med drugim bodo v znak nezadovoljstva, razočaranja in žalosti čez Petrolov znak dali žalni trak, začeli pa bodo zbirati tudi podpise podpore k takojšnjemu odprtju prodajalne. Predsednika ZDA in Ukrajine Donald Trump ter Volodimir Zelenski sta opravila telefonski pogovor. Zelenskega je označil kot pomembnega in plodovitega, ob tem pa je izrazil hvaležnost ZDA za pomoč in pojasnil, da sta se pogovarjala o trenutnih vojnih razmerah. Strinjala sta se o sodelovanju za krepitev ukrajinske zračne obrambe. Trump se je včeraj sicer že pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, pri čemer voditelja nista dosegla napredka glede končanja vojne. Ameriški predsednik je bil tudi neobičajno pesimističen.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenski škofje so se srečali s premierjem Robertom Golobom. Pogovarjali so se o nekaterih vprašanjih odnosov med državo in cerkvijo, zlasti o temah, ki zadevajo življenje cerkve in vernikov v Sloveniji.
Slovenska škofovska konferenca poudarja pomen iskrenega in spoštljivega dialoga med cerkvijo in državo, ki temelji na načelih medsebojnega razumevanja in sodelovanja. Katoliška cerkev si prizadeva za konstruktivno prisotnost v družbi na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva in ohranjanja kulturne dediščine in si želi reševanje odprtih vprašanj v skladu s 14. členom sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Kot pišajo na spletni strani Slovenske škofovske konference, so bila na srečanju obravnavana nekatera vprašanja. Kot prvo navajajo vprašanje obdavčitve objektov, kjer se vrši verska dejavnost. Pri tem so opozorili, da zaradi neenotne prakse občin nekatere župnije postajajo finančno ogrožene. Slovenska škofovska konferenca tako predlaga sistemsko ureditev, po kateri bi bili ti objekti skladno z evropskimi standardi oproščeni obdavčitve. Škofje pozivajo tudi k sistemski podpori države pri ohranjanju kulturne dediščine, ki zaradi pomankanja sredstev in previsokih obnovitvenih stroškov propada. Med drugim predlagajo oprostitev davka za vzdrževalna dela. Pri spremembah zakona o vrtcih predlagajo ohranitev možnosti koncesij ter sofinanciranje vseh obstoječih vrtcev. Prav tako škofovska konferenca nasprotuje uzakonitvi pomoči pri samomoru. Beseda je nanesla tudi na pokop žrtev medvojnega in povojnega nasilja. Cerkev poudarja pomen dostojnega pokopa vseh žrtev nasilja, tudi komunistične revolucije, kot izraz spoštovanja do človekovega dostojanstva in kot ključni korak k narodni spravi. Za posmrtne ostanke, izkopane iz grobišča pod Macesnovo Gorico, vidijo kot najbolj primeren kraj pokopališče na Ljubljanskih Žalah. Slovenski škofje še izražajo pripravljenost za nadaljevanje dialoga ter pričakujejo, da bo država odgovorno in spoštljivo pristopila k reševanju odprtih vprašanj, ki zadevajo versko svobodo, vzgojo in izobraževanje ter varovanje kulturne dediščine.
Papež Leon XIV. Je junija imenoval duhovnika celjske škofije Janeza Kozinca za škofa škofije Murska Sobota. Novi škof bo dan pred posvečenjem izpričal vero v soboški stolnici, nato bo dan kasneje v škofa posvečen v cerkvi povišanja svetega križa v Črenšovcih. Zakaj? Več o tem Alen Salihovič.
Novi soboški škof Kozinc bo v soboto 30. septembra zvečer ob 19. uri v soboški stolnici po molitvi večernic v pričo nuncija in drugih škofov ter ob navzočnosti duhovnikov in vernikov soboške škofije izpovedal vero, kar določa zakonik cerkvenega prava, je povedal voditelj pastoralne službe škofije Simon Štihec.
Naslednji dan, v nedeljo 14. septembra, pa bo ob 16. uri potekala slovesnost škofovskega posvečenja. Dr. Janez Kozinc bo posvečen v škofa v Župnijski cerkvi povišanja svetega križa v Črenšovcih. To je največja cerkev v škofiji, ki lahko sprejme tudi največ ljudi in ima tudi dovolj prostoren prezbiterij, oltarni prostor, da lahko obred posvečenja neovirano poteka. Na slovesnost bodo povabljeni vsi slovenski škofje, škofje iz sosednjih držav, iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije ter iz nekaterih drugih držav. Povabljeni bodo duhovniki, redovniki in redovnice, ki so doma iz soboške škofije in vsi, ki delujejo na njenem ozemlju. Seveda pa so vrata odprta tudi za duhovnike, redovnice in redovnike drugih škofij. Povabljeni bodo tudi redovni predstojniki in predstojnice, povabljeni bodo predstavniki oziroma voditelji verske skupnosti, evangeličanske cerkve, binkoštne cerkve, pravoslavne cerkve, reformirane cerkve in muslimani. Povabljeni bodo tudi vsi pomurski župani in pomurski poslanci. Glavni posvečevalec novega škofa bo prejšnji soboški in sedanji koprski škof dr. Peter Štumpf. Soposvečevalca pa bosta apostolski nunci na Nizozemskem, nadškof dr. Jean-Marie Špajh in mariborski nadškof metropolit magister Alojzij Cvikl. Slovesno pridigo bo imel celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Pri slovesnosti bodo peli Združeni cerkveni pevski zbori pod vodstvom črenšovske zborovodkinje Katje Kovač. Ker na ozemlju škofije živijo tudi pripadniki drugih narodnosti, se bo slišala tudi beseda v madžarskem, romskem in hrvaškem jeziku. Predstavniki narodnosti bodo izrekli prošnje ljudstva.
je povedal Simon Štihe. Celojze Kozar pa še dodal, da bo novi škof Janez Kozinc pred medije stopil 12. septembra v petek. Takrat se mu bo pridružil tudi dosedani soboški ordinari Peter Štumf. Eden bo gotovo spregovoril o dosedanji, drugi pa o načrtih za prihodnje delo.
Ta konec tedna bo slovesen v marsikateri slovenski župniji. V Šmartnem pri Litiji in v Vojniku bosta v nedeljo novo mašo pela Matija Golob in Ambrož Brezovšek. Zvrstilo se bo tudi lepo število praznovanj duhovnikov jubilantov. Pomembnega trenutka se bodo na jutrišnji praznik svetih bratov Cirila in Metoda spomnili tudi v Kopru. V tamkajšnji stolnici bodo obhajali 25-letnico škofovskega posvečenja Jurija Bizjaka. Sveta maša se bo začela ob 10. uri, nagovor po evangeliju bo imel strunjanski župnik Bojan Raubar. Škof Bizjak je bil od maja 2012 do lanskega novembra koprski ordinari, nasledil ga je škof Peter Štumf, ki je ob njegovem srebrnem jubileju dejal.
Dragi naš škof Jurij, naš patriarh cerkve koprske, ki si jo mnogo let vodil kot prvi pastir, po božjih poljanah žetve, da zajameš in pobereš veliko sadov za zakladnice, ki so v nebesih in kjer dorovi ostanejo. Naj te Bog poživi ob tvoji 25-letnici škofovskega posvečenja, ki jo skupaj z svojimi brati, duhovniki, škofi, obhajaš na praznik svetega Cirila in Metoda, in sicer v tvoji stolnici tukaj v Kopru, ko si bil s polaganjem rok škofa Metoda in drugih soposvečevalcev in s posvetilno molitvijo ter maziljenju svete krizme na tvoji glavi, ki je polna modrosti in Božje besede, potrjen v apostolstvo in tako pridružen zboru škofov, ki skupaj z papežem vodijo cerkev do večnih bivališč. Naj te Gospod blagoslovi, naj razjasni tvoj obraz nad teboj. Naj ti daje moči, da boš lahko naprej pastir cerkve skupaj z menoj in skupaj z slovenskimi škofi, kot trdna skala, ki se ne drobi, ampak ostane na svojem mestu, kajti na tej skali Kristus gradi cerkev in na tej skali počiva vera vseh prebivalcev naše drage dežele. Hvala ti za to, da si kot si. Po Jobu, poln skrivnosti in modrosti tudi v trpljenju in spoznanju Gospoda, ki v vsakem času daje pravo poživilo in v vsakem času tudi daje moči in veselje, da lahko človek, tudi če je Job, izpolni svojo poklicanost in doseže tisti trenutek, ko lahko dobi od Gospoda sadove, ki si jih je prislužil v svoji preizkušnji. Hvala ti, da si me sprejel kot škofa tvojega naslednika na čudovitem sedežu koprske škofije. Hvala ti, da si z menoj z ramo ob rami, da hodi z mano v molitvi, v pastoralni pomoči in tudi v izkušnjah modrosti. Hvala ti, da so še lahko naprej skupaj pri oltarju v sveti Evharistiji. Hvala ti, da še imaš vedno srce odprto za vse tvoje duhovnike. Pri tebi najdejo počitek, srca in pa modrost za oznanjevanje in za pravo besedo. Hvala ti, da še zmeraj imaš rad vse vernike, za nje moliš in se daruješ in za nje prosiš, da bi dosegli večno zveličanje, da bi dosegli očetovo hišo. Marija, pomočnica kristjanov, naj te krepi, naj vedno hodi s tabo, oživlja tvojega duha in ti daje veselje. Ona tudi ti vedno zagotavlja in govori, škof Jurij, ne boj se, s teboj sem vedno in posod. Če tudi tokrat lahko zaključim, pozdrav in voščilo, dveh škofovskih gesel, tvojega in mojega, pogum, vse ljudstvo deželi, s teboj je mati Marija. Dragi škof Jurij, naš sobrat, bodi poživljen in pozdravljen.
Slišali ste voščilo koprskega škofa Petra Štumfa svojemu predhodniku Juriju Bizjaku, ki bo jutri obhajal 25-letnico pridružitve zboru škofov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Prva nedelja v juliju je že vrsto let nedelja Slovencev po svetu. Kakšen je njen pomen, nam je povedal škof dr. Anton Jamnik, ki je odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu.
Vsem rojakom bi se najprej zahvalil za njihovo zvestovo jeziku, domovini, veri, koreninam, iz katerih izhajajo, naj to ohranjajo, tudi v drugačnih razmerah, v globalnem svetu, ampak zelo ključnega pomena je, da se zavedaš, kdo si, odkot izhajaš. To bi jim posebej sporočil nam, tukaj matični domovini državi Sloveniji, pa bi vsem skupaj priporočil razmislek, da smo hvaležni za to, kar imamo, za jezik, kulturo, a smo to morda vzeli kot nekaj samoumevnega, nič posebnega. In hkrati, da se od rojakov, ki prihaja na obisk, naučimo marsikaj dobrega, kako je pomembno, da se za to, kar nam je podarjeno, borimo oziroma to ohranjamo in da to posredujemo za tistim, ki prihaja za nami.
Škof Jamnik bo v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini povedal še, kako cerkev v Sloveniji spremlja izseljence danes in napovedal tudi novega duhovnika za Slovence v Argentini.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bodo nevihte povsod ponehale, po noči se bo delno razjasnilo. Jutri bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah Primorske je še velika toplotna obremenitev, v večjem delu Slovenije pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo bo dokaj sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V noči na ponedeljek bodo zahodno in deloma v srednjo Slovenijo zajele padavine z nevihtami. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, vmes bodo tudi nevihte. Nekoliko hladneje bo. V torek pa bo po večini oblačno s pogostimi padavinami, ki bodo do večera ponehale. Še temperature po Sloveniji danes ob 18. Koper 30, Ajdovščina 29, Rateče 24, Metlika 23, Ljubljana oblačno rahlo dežuje 22, Kranj, Idrija in Logatec 22, Murska Sobota oblačno dežuje 21, Postojna 21, prav tako Lendava, Celje 20, Novo mesto oblačno dežuje 20, Hrastnik, Gornji grad, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 19, Slovengradec močno dežuje 19, Kredarica pa zmerno oblačno 11 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet na priključku Kranj zahod v smeri proti Karavankam in na cesti Koper Dragonja je pri Dragonji zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmilj v smeri proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred priključkom razdrta v smeri proti Kopru. Cesta Ljubljana Polhov-Gradec je zaradi podrtega droga zaprta pri Brišah in na cestih Lucija Izola je zaradi okvare vozila pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno. Še zastoji na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru zamuda približno 40 minut, na Ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Malencami ter naprej na Dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa in na cesti Šmarje Dragonja. Še opozorilo, Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, voznike pa opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi v predorih nevarno in prepovedano. Želim vam previdno in pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Noljan, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.